สวัสดีค่ะนี่นี่นะคะวันนี้ก็ตามหัวข้อเลยก็คือจะมาพูดถึงการรักตัวเองค่ะสำหรับนี่นะก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาโรคซึมเศร้าคือการปรับความคิดค่ะและหนึ่งในวิธีนั้นคือการรักตัวเองถามว่าการรักตัวเองเนี่ยคืออะไรถ้าพูดจริงๆก็คงจะยาวมากแต่ก็มาฟังกันเถอะค่ะเริ่มจากคำว่ารักก่อนเลยถ้าคุณสุ่มคนมาคนหนึ่งแล้วถามเขาว่าความรักคืออะไร100%เลยค่ะว่าสิ่งที่เขาคนนั้นจะพูดถึงจะต้องเป็นการรักคนอื่นเมื่อพูดถึงคำว่ารักคนเรามักไม่นึกถึงตัวเองก่อนซึ่งเอาเข้าจริงมันน่าเศร้านะคะลองคิดดูสิเราลองเอาความรักที่เรามีให้คนอื่นเนี่ยมาให้กับตัวเองดูสิคะลองมองตัวเองเป็นคนคนหนึ่งคนที่อยู่กับเราเสมอคนที่นั่งร้องไห้กับเราในความมืดคนที่เข้าใจเราดีที่สุดคนที่พาเราลุกออกมาจากพื้นเย็นๆที่เรานอนร้องไห้แล้วห่มผ้าห่มให้เราถ้ามีคนทำแบบนั้นให้นี่คือนี่คงรักคนคนนั้นไปจนตายอะค่ะทีนี้เราลองนึกถึงคำพูดที่คุณจะพูดกับคนคนนั้นดูสิคะการแสดงออกที่คุณจะทำคุณจะยอมให้คนคนนั้นได้แค่ไหนแล้วทีนี้ลองนึกถึงคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองสิคะคำพูดที่คุณพูดให้กับตัวเองฟังยามเผลอหรือเมื่อคุณทำอะไรผิดพลาดคุณพูดว่าโง่จริงหรือไม่เป็นไรนะถ้านั่นเป็นพ่อแม่หรือลูกของคุณคุณจะพูดว่าอะไรคะวิธีที่นี่พบว่าดีที่สุดในการเริ่มต้นรักตัวเองก็คือการสมมุติว่าตัวเองเรากำลัง in relationship กับตัวเองค่ะก็คือเรากำลังเป็นแฟนกับตัวเองเราจะปฏิบัติกับเขายังไงเราจะพูดกับเขายังไงลองดูแบบนี้ดูก่อนค่ะถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนึกว่าตัวเองเป็นคนที่เรารักมากใครสักคนไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนค่ะจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวหรือลูกคุณจะปฏิบัติกับเขายังไงคุณจะบอกเขาว่าอ้วนไม่สวยอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะลองทำดูนะคะวิธีนี้ยืนยันผลโดยนี่ค่ะว่าใช้ได้ 100% นี่เคยใช้มาแล้วด้วยตัวเองค่ะนี่ลองนึกว่าตัวเองเป็นแฟนกับตัวเองอะคือเหมือนแบบฉัน commit in relationship กับตัวเองนะเราคือแรกๆมันก็จะยากหน่อยเราจะเผลอไปกับความคิดลบๆที่เป็นแพทเทิร์นมาก่อนหน้านี้ของเราแต่ว่าถ้าเราพยายามบล็อกมันด้วยคำพูดดีๆนานๆไปมันจะกลายเป็นคำพูดดีๆที่เข้ามาแทนที่ค่ะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างของเคสนี้นะเมื่อก่อนเวลาทำอะไรพลาดนี่จะบอกตัวเองว่าเห็นไหมก็เป็นซะอย่างนี้อ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะมันคือความรู้สึกชินชาแล้วก็ด้านชาไปแล้วกับความผิดพลาดของตัวเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นไม่เป็นไรลองใหม่ดีไหมลองใหม่ดีกว่ามันจะกลายเป็นความรู้สึกปล่อยวางอบอุ่นเหมือนถูกปลอบโยนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกท้าทายที่จะลองทำมันใหม่ก็จะเป็นการกระตุ้นตัวเองให้ทำสิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่การผลักดันตัวเองจนเกินไปนะคะเป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะให้กำลังใจตัวเองใช่ให้กำลังใจตัวเองโอเคอีกอย่างที่อยากฝากก็คือ put yourself first เอาตัวเองมาก่อนเสมอค่ะจำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะคะไม่ว่าสถานการณ์ไหนลองนึกในใจว่าสุขภาพจิตฉันสำคัญกว่าความสงบในใจฉันสำคัญกว่าฉันสำคัญกว่าเพราะว่าในสุดท้ายแล้วทุกคนในชีวิตเราอะค่ะเข้ามาแล้วก็จากไปจะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายก็เหลือแค่เราถ้าคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะดีต่อคุณเองค่ะแล้วถ้าคนอื่นมองเราว่าเห็นแก่ตัวล่ะเราเลือกแต่ตัวเองอะมันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอแล้วไงอะคะเขาคนนั้นที่มองคุณแบบนั้นได้ผ่านความเจ็บปวดที่คุณผ่านหรือเปล่าเขาได้มาทรมานกับคุณไหมเขาได้มานั่งร้องไห้เจียนตายเจ็บเหมือนใจจะแตกสลายเหมือนที่คุณเป็นหรือเปล่าก็ไม่นี่ แล้วคุณจะแคร์ทำไมสุดท้ายเขาคนนั้นก็คุณอาจจะจำหน้าจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำคุณจะแคร์ทำไมถามตัวเองดูสิคะว่าแคร์ทำไมไม่ต้องแคร์คือมันอาจฟังดูเห็นแก่ตัวจริงๆนั่นแหละแต่สุดท้ายมันก็เหลือแค่เราตามที่นี่บอกอะแคร์ตัวเองก่อนแล้วค่อยแคร์คนอื่นถ้าคุณแคร์ตัวเองถ้าคุณรักตัวเองได้แล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะเมื่อคุณพบว่าคุณรักตัวเองแล้วคุณรักตัวเองมากๆจนคุณสามารถแชร์ความรักที่คุณมีให้กับคนรอบตัวมันคือความรู้สึกที่เหมือนบรรลุนิพพานเลยค่ะความรู้สึกที่ดีมากๆมันเหมือนคุณส่องประกายเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องประกายส่องแสงเจิดจ้าเป็นแสงที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างเพราะคุณมีมันอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมคุณจะไม่ต้องไขว่หาไขว่คว้าความรักจากคนอื่นความสนใจหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากได้จากคนอื่นเพราะคุณมีมันอยู่ในตัวแล้วคุณสนใจตัวเองสนใจความต้องการของตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองคุณอยากกินอันนี้กินคุณอยากได้อันนี้ก็ซื้อถ้าคุณซื้อไม่ได้ถ้ามันไม่จำเป็นก็บอกตัวเองว่ามันไม่จำเป็นมันก็ต้องมีลิมิตกันบ้างถูกไหมคะถ้าคุณกินแล้วพบว่ากินเยอะเกินไปก็ไปออกกำลังกายสิคะทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตทำอะไรเพื่อตัวเองค่ะนึกไว้เสมอว่าตัวเองสำคัญที่สุดค่ะ